Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, xonang.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13 may kuni ayollar qamoqxonasida bo'psizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14 may kuni Prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi korona bahor. Korona bahorni mana 3-oyi, bugun 15 may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1 iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat 1 muncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xilda odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi, 18-chi
kun. Ha, 18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan,
lekin shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullar yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2-3 ta bank shoxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizga haligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali mamlakat.
Siz o'zingiz mashina mindingizmi bugun? Mana bugun 15 may kuni.
Men bir necha kundan beri, mana 6 maydan beri mashina minib yuribman. Ya'ni o'sha prezidentni o'sha 4 maydagi chiqishida aytilgandiki, bevosita o'sha kunni ma'lum muddatlarida ishga borib kelish yoki bozorlarga yoki zarur ehtiyojlar uchun mashinalarga ruxsat berilsin degan joyi bor edi. Shu paytgacha ham bor edi, lekin bu ma'lum soatlarga cheklangan edi. Ya'ni bu hozir endi o'sha qizil, sariq va hali yashil haligi hududlarga ajratilgandan keyin qizil hududlarga mana shu ma'lum vaqt saqlanib qoladi, ma'lum vaqtda harakatlanish va sariq va yashil hududlarda 18 maydan boshlab harakatlanish 1 muncha erkinlashadi.
Yo, sizda mana bir necha kundan beri mashina minar ekansiz, yoki buni so'ramayman. Agar yo'q bo'lsa, hozir tan olib qo'ymang. Aybingizni. Ruxsatnomangiz bormidi, stikeringiz yoki yo'qmidi?
Yo'q, stikerim yo'q, lekin 4 maydan beri o'sha mashinalarga, ya'ni ertalab soat 10dan 7dan 10gacha va kechqurun soat 5dan 8gacha ruxsat berilgan edi. O'zi bu 3 mayda chiqqan o'sha komissiyaning qarorida bor edi. Shu paytgacha mana shu narsa amal qilib kelinayotgan edi. Bu bo'yicha o'sha haligi yo'l harakati inspektorlari ham bir necha marta to'xtatib so'rashgan, nima qilishgan. Endi plyus-minus masalan 5 minut, 10 minut yo 15 minut ishdan kechikish yo o'sha nimalarni haligi nima deydi, tartibni bevosita buzib qo'yish mumkin, lekin shunga qaramasdan masalan menimcha o'sha gay inspektorlarga, boshqalarga tushuntirish berilganda aholini bunaqangi haligi mayda aytaylik qonunbuzarlikka o'xshagan ulgurmay qolish holatlarini inobatga olinglar deyilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz necha marta to'xtatishdi shu bir necha kundan beri sizni?
Kecha mana 3 marta to'xtatdi. Yo'q, kecha emas, kechani oldingi kuni 3 marta to'xtatdi. Ya'ni o'sha men o'sha ombudsman idorasi bilan qamoqxonaga borish paytim haligi ertalab ketdim-u, lekin qaytayotganimda haligi grafikdan tashqari paytga to'g'ri kelib qoldi. Keyin men shunaqa ekanligini aytganimdan keyin uyga ketyapman desam, uyga ketayotgan bo'lsangiz boravering deb gapirishdi.
Jarima solishdimi yo'qmi?
Yo'q, yo'q, jarima solishgani yo'q. Men o'sha aytayapman-ku, bir necha masalan jarima solishdi ham qanaqadir o'ziga xos bir nimalari bo'lsa kerak, biraligi nima deydi, talablari bo'lsa kerak. Endi men har holda masalan aytaylik, mana o'rtada bir Qashqadaryoga borib keldim. O'sha Qashqadaryoga borib kelayotganimda ham yo'llarda to'xtatishdi. O'sha komandirovka haligi qog'ozlarim, nimalarim bilan ko'rsatib, vaziyatni tushuntirganimdan keyin ruxsat berishdi. Bunaqangi holatlar bor. Endi masalan, o'sha menimcha yo'l harakati inspektorlariga ham masalaga alohida yondashuv nimasi talabi qo'yilgan bo'lsa kerak.
Siz yashab turgan Yashnobod tumani sariq, ha? Sariq zona.
Hozircha sariq, lekin eshitishim bo'yicha bir necha tumanlarni o'sha shahar hokimligi qizil zonaga kiritish, yana aylantirish bo'yicha iltimosnoma qilayotgan ekan komissiyaga.
13 may kuni shunaqa murojaat qildi Jahongir Ortiqxo'jayev.
Albatta, chunki
yo'q, to'g'riroq Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilindi. Vazirlik.
Ya'ni o'sha Yashnobod o'sha koronavirusni achaklaridan biri bo'lgan. Biz yashayotgan tuman birinchi o'sha bizni tumanimiz va bizni mahallamizda bu koronavirus aniqlandi respublika bo'yicha. O'sha Fransiyadan uchib kelgan shifokor bizni mahallamizdan o'sha shuning uchun va bu yerda o'ziga yarasha nima deydi, haligi tibbiyot muassasalari boshqalar ko'p bo'lganligi uchunmi, boshqa uchunmi, ko'proq o'sha koronavirusga chalinish holatlari ko'paydi va hozir ham uchrab turibdi. Shuning uchun balki shahar hokimiyatiga bu narsa murojaat qilingan bo'lishi mumkin.
Sariqligilar nimada-yu, qizil bo'lsanglar nima bo'lib qoladi?
Endi sariq bo'lsak nimadan boshlab, dushanba kundan boshlab soat ertalab 6 dan kechqurun soat 10 gacha bemalol mashinalarda harakatlanishimiz mumkin, bolalarni parkga olib chiqishimiz mumkin, yoki nima deydi, bir ko'ngil ochar joylarga borishimiz mumkin. Borib masalan aytaylik, haligi restoran kafelardan borib ovqat olib ketishimiz mumkin, endi har holda o'tirib bo'lmasa ham. Lekin qizil bo'lsa kunni bevosita belgilangan paytida, ya'ni masalan ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechqurun soat o'sha 17 dan 20 gacha harakatlanish mumkin bo'ladi, xolos.
Qizildagilar, qizil zonadagilar qo'shni tumanga sariq zonaga o'ta olaydimi?
O'tadi. Masalan, o'sha zonalarni ichida bir-biridan o'tishga hech qanaqangi to'siq yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha zonani ichida o'sha amal qilinadigan tartib qoidalar bor. Masalan, aytaylik, o'sha qizil zonadagi odamlar o'zlarining hududida bironta masalan park yoki ko'ngilochar joylarga hozircha borishi mumkin emas, yoki bo'lmasa o'sha grafikdan tashqari paytda harakatlanishi mumkin emas. Sariq zonaga o'tgandan keyin bu qoidalar amal qilmaydi va sariq zonada birmuncha erkin bo'ladi. Yashil zonada nisbatan yana ham erkinroq bo'ladi.
Bu Ozod Nazar eshittirishi, Sarvar Usmon Toshkentdan Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Endi qarang, mana bugun siz bilan 15 may kuni gaplashib turibmiz. Kecha 14 may kuni prezident Mirziyoyev bir qonunni imzoladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir qonun. Endi bu qonun loyihasini mualliflaridan emassiz siz. Siz ham qonun doirasida yuruvchi fuqarolardan birisiz va shuning uchun men sizdan qonunni sharhlab bering deb iltimos qilmayman. Suhbatdan oldin sizdan iltimos qildim, shuni bir o'rganingchi, nima o'zgarish bor? Aytib bering. Har holda propiska bilan bog'liq muammolarga boshqalar o'zini hayotida duch kelsa ham, siz boshqalarni hayotida duch kelasiz har doim. Nima o'zgardi? Propiskaga doir oldingi hujjatlarga boshqa muqova kiritib kiygizib qo'yildimi yoki prinsipial bir o'zgarish bormi?
Endi bu yerda prinsipial o'zgargan jihatlari ham bor. Prinsipial o'zgargan jihatlari shu paytgacha, masalan, endi avvalgi hukumat va keyingi mana 4 yil 5 yildagi hukumat bular nimani o'ylagan, masalan, aytaylik ichki migratsiya bo'lib, masalan, aytaylik hamma Toshkentga kelib oladi deb shunaqangi bir haligi konstitutsion cheklovlar alayhi qilganmi, unisini bilmayman, lekin hozir bu yerda yangi qonun bo'yicha har qanday o'sha O'zbekiston fuqarosiga, boshqa chet el fuqarolariga ham Toshkentdan bevosita to'g'ridan to'g'ri uy sotib olish imkoniyati yaratildi bu qonun bo'yicha. Bu qonunni birlamchi o'sha afzallik tomonlaridan bittasi.
Oldin mumkin emas edi, viloyatlik Toshkentdan uy sotib olishi mumkin emasmidi?
Ha, mumkin emas edi. Ya'ni Toshkent shahri yo Toshkent viloyatida sizni doimiy propiskangiz bo'lish kerak edi va doimiy propiskaga ega bo'lmagan odamlar doimiy propiskaga ega bo'lgan odamlarni nomlariga uylarni sotib olgandi.
Shunaqangi meni 6 nimam bor edi, kvartira meni nomimda. Masalan, 6 aytaylik tanish qarindoshlarim men bilan ijara tuzib, bevosita men bu yoki haligi 6 uy bor bir boyvachcha sifatida bir ijara qo'yib yashayotgan deb o'ylayotgan edim. Mana hozir sekin bu narsalarni yengillashtirib o'zimni nomimdan chiqaryapman mana yangi qonunni sharofati bilan.
Shu joyda birdan xayolimga kelgan bir savolda, qarang, bu propiska tizimini liberallashtirish istagidanmi yoki Toshkentda qurilayotgan o'sha ko'plab yangi uylarni sotish zaruratidanmi?
Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Buni hozir mana masalan to'g'ridan to'g'ri mana shunga yoki mana shu sababi deb aytish noto'g'ri bo'ladi, lekin bevosita masalan xalqaro doiralarda ham ko'p, masalan xalqaro tashkilotlar yig'inlarida bu propiska masalasi, ya'ni odamlarni konstitutsiyada ko'rsatilgan harakatlanish, yashash haligi nima deydi o'sha imkoniyatlarni chiqib kelayotgan qonunga nisbatan juda katta e'tirozlar bor edi. Mana shuning uchun bu nima qildi, buni O'zbekistonni ayniqsa masalan Toshkentga havasmandi bo'lgan, Toshkentda yashayman degan yoki Toshkentda qochib chiqib yoki propiskasida yashab yurganlar, ishga kirolmay yurganlar, aytaylik o'zini uyida ijarada turganlar juda olqishlab kutib olishdi. Lekin yana bitta masalani haligi yechilmay qolgan taraflari bor. Aytaylik masalan yangi propiskaga qo'yish uchun, doimiy propiskaga qo'yish uchun 5 yillik ish stajlarini, ya'ni u davlat idoralarida ishlaganligi, mutaxassis bo'lishi mumkinligi ekanligi biroz ko'ngilni xira qiladi.
Demak, kim istasa Toshkentga kelib o'sha rasmiy qaytadan o'tishi mumkin degani emas kechagi qonun.
Yo'q, endi o'zi umuman tizim o'zgardi. Ya'ni mana masalan ilgari sizga bevosita piket qo'yish, muhr bosish, pasportingizga shtamp bosish, propiskangiz bor yoki yo'qligi haqida haligi nimalar, boblar hammasi olib tashlandi. Endi bunaqa bo'lmaydi. Masalan aytaylik kelib siz propiskaga kirolmaganingiz bilan, masalan doimiy, masalan aytaylik 5 yillik ish stajiga ega bo'lib, masalan doimiy propiskaga kirolmaganingiz bilan bevosita yashab yurishingiz mumkin. Masalan vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib yoki boshqa. Bu tartiblar endi masalan mana Rossiya Federatsiyasi shunga o'xshagan postsovet mamlakatlarining ayrimlarida saqlanib qolgan bunaqangi narsa. Hatto men siz yashayotgan Chexiyada ham shuni haligi ro'yxatdan o'tib qo'yish masalasini ko'rganman o'zim Chexiyaga borganimda. Xuddi shunaqangi tartib joriy qilindi. Lekin avvalgi qonunda bugun o'ta sharmandali narsalar bor edi. Ya'ni masalan aytaylik siz toshkentlik qizga uylandingiz, toshkentlik qizni propiskasi bor, siz oila sifatida u bilan 1 yil yashamasangiz yoki farzandingiz bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, siz doimiy propiskaga o'tolmasdingiz. Ya'ni bu o'sha propiska keyingi paytlarda cheklanganligi sababli soxta nikohlar ko'payib ketgan. Propiska uchun masalan toshkentlikka tegish yoki toshkentlikni xotinlikka olish bilan bog'liq soxta nikohlarni oldini olish maqsadida xizmat shunaqangi qo'lbola usullar nima qilgan. Bu unaqa narsalar hammasi hozir qonundan cheklovdan olib tashlandi. Aytaylik masalan harbiy ro'yxatga turish uchun, boshqa uchun siz o'sha harbiy mudofaa ishlari bo'limlariga borardingiz, bu narsalar olib tashlandi. To'g'ridan to'g'ri internetdan dokumentlarni yuborib qo'ysangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa bolangizga bir haligi nima deydi guvohnoma tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olish uchun siz huquq idoralariga borishingiz kerak edi. Bu narsalar hozir yo'qoldi, elektron shaklda siz yuborasiz va sizga to'g'ridan to'g'ri o'sha bolangizga guvohnoma beriladi. Shunaqangi mayda chuyda narsalar olib tashlandi. Lekin men endi hayron bo'layotganim, nima uchun masalan aynan 5 yil davlat ishida ishlagan bo'lish kerak va aynan davlat ishida, masalan aytaylik jamoat ishida ishlagan fuqarolar bormi, masalan aytaylik davlat ishidan ahamiyat kam bo'lmagan, misol aytaylik yoshlar ittifoqi yoki masalan xotin-qizlar qo'mitasi, bular ham nodavlat tashkilot, aytaylik masalan mintaqa rahbarlik qilayotgan ikki brigadani men rais bo'lib tursammi, rahbari bo'lib tursammi, masalan 5 yil davomida idoralarda ishlamasligim sababli praktikaga o'tolmaydigan bo'lsa, bu qanaqadir darajada bir adolatsizlik deb adolatsizlikdek ko'rinadi.
Qonunni boshidan oxirigacha qamrab olishimiz qiyin. Endi muhim bo'lgan jihatlardan yana biri, bu qonun doirasida endi ilgari masalan propiskangiz bo'lmasa Toshkentda ishga olmasdi, oddiy ishxonadan tortib vazirlikkacha bo'lgan darajada. Endi hozir olaveradimi masalan viloyatlikni propiskasi bo'lmasa?
Hozir emas, o'zi o'tgan yili bu tartib bekor qilingan edi, ya'ni o'sha masalan ishga o'tish uchun masalan propiska talab qilinmaydigan nimaga o'tgan yili o'tilgan edi. Bu bo'yicha o'sha prezident qarori chiqqan edi o'tgan yil, oy esimda yo'q, bunga ancha bo'ldi, ya'ni o'sha bu narsa bekor bo'lganiga. Hozirgi qonun bilan deb bo'lik, bunaqangi haligi tartib bekor qilindi. Masalan hozir siz ishingizni bu haligi propiskaga aloqasi yo'q, yoki bo'lmasa siz mulk sotib olishingizni propiskaga aloqasi yo'q. Faqat o'sha ro'yxatdan o'tish muddatlari degan narsa bor. Ilgari masalan aytaylik 10 kun davomida siz propiskasiz Toshkentda bemalol yurishingiz mumkin bo'lsa, hozir bu muddatda mana 15 kunga cho'zildi. Xuddi shunaqangi nimalar bor. Aytaylik masalan menga qolsa meni hukumatman butunlay propiska tizimini bekor qilib umuman propiska so'zini nimadan o'chirib yuborish mumkin edi degan xayollar ham o'tdi. Lekin davlat endi hukumat o'zi biladi o'zini siyosatini, aytaylik tahlilchilarni, iqtisodchilarni, sotsiolog boshqa odamlarni aytaylik nimasi olingandir, ehtimol nima deydi fikri olingandir, buni plyus minus tomonlari bordir, shuning uchun hukumat shunday balki qarorga kelgandir, man bunda qaratmasdan.
Kechagi qonun bilan bitta ruscha so'z o'rniga boshqa ruscha so'z ishlatiladigan bo'ldi. Doimiy propiska tushunchasini o'rniga endi doimiy yashash joyiga registratsiya qilish.
Albatta.
Xo'p, bu mavzuga qiziqqanlar o'sha qonunni o'zini bir varaqlab o'rganib chiqishar. Keling endi boshqa mavzu. 13 may kuni ayollar qamoqxonasiga boribsiz va u yerda Gulnora Karimovani ko'rdingizmi yoki kamerasinigina ko'rdingizmi?
Demak, men hozir izoh berib o'tishim kerak. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman boshchiligida 4 ta jamoat tashkiloti, demak, O'zbekistondagi qamoqxonalar jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish rejalashtirilgan yil davomida, demak, hozir shu paytgacha buni 2 tasiga borishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni 12 may kuni, demak, o'sha Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan voyaga yetmaganlar bo'yicha muassasada bo'ldik va 12 may kuni, demak, o'sha Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida bo'ldik. Bu ayollar qamoqxonasi ayollar uchun mamlakatdagi yagona qamoqxonalardan biri. Endi sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, deyapsizlar, o'sha nima deydi, koloniyada o'sha haligi jazoni ijro etish muassasasida hozir 659 nafar o'sha mahkumlar bor. Ular o'sha 148 nafari rejidiv jinoyat uchun sodir etgan jinoyatlar uchun uzoq muddatlardan beri o'tirgan va sal xafaroq.
Bu qayerdagi qamoqxona? Qayerdagi qamoqxona?
Bu Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi 6421 qamoqxona deyiladi. Bu
ayollarga
ayollar qamoqxonasi deyiladi. Juda ko'pchilikni, jamoatchilikni qiziqtiradigan masalalardan bittasi bu Gulnora Karimova masalasi. Va bevosita bizni sheriklarimizdan, biz ham hammamiz Gulnora Karimovani taqdiri bilan qiziqdik, uni ko'rmoqchi bo'ldik. U keyingi o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini hukmi bilan hali karantin munosabati bilan e'tirof qilinmagan ekan, topshirmadi ekan, lekin hech bir moneliksiz boshqarib muassasa rahbariyati joylarni olib borib ko'rsatdi. Gulnora Karimovani yotoq joylarini.
To'xtang. Zangiotada yo'q ekan, Toshturmada ekan va Toshturmadan etap qilinmabdi deyapsiz Zangiotaga. Qanday qilib keyin Toshturmaga ham borib ko'rdinglarmi? Yotadigan joylarni ko'rsatdi deyapsiz-ku?
Yo'q, avvaldan avvaldan ayollar qamoqxonasida saqlanganku, bu endi hozir ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha sudlangan. Sudlangan paytda har bir fuqaro sudlangan paytda koloniyadan olib tergov izolyatoriga olib kelinadi vaqtinchalik. Buni o'sha Toshkent shahar sudida ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha sud ketayotgan paytda sud hukmi chiqqandan keyin karantin bo'lib qoldi va o'sha ma'lum muddat o'sha Toshturmada, ya'ni Toshkent Zangiota tumanidagi haligi zamonaviy qurilgan o'sha tergov izolyatorida qolib ketishga majbur bo'ldi. Yaqin kunlarda etap qilinadi, ya'ni avval yotgan joyini ko'rsatdi bizga.
Avval yotgan ayollar koloniyasidagi avval yotgan joyini ko'rdinglar. Tasvirlab bering. Gulnora Karimova yotgan kamera qanaqa kamera?
Demak, Gulnora Karimova o'sha yotgan kareva deb aytilgan joy bizga o'sha umumiy tartibdagi hamma qatori bir haligi nima deydi, bir karavat o'sha aytaylik 20 metr eni yoki 30 metr nimaga, bugun bir 60 kvadrat metrlik xonada bir 20ga yaqin mahbuslar haligi yotoq joyi. Ular hammasi turli sabablar bilan sudlangan ayollar, asosan o'sha ular otryadi birinchi marta sudlangan, jazo muddatini o'tayotgan ayollar hisoblanar ekan. Ular o'sha Gulnora Karimova haqida gapirishdi, uni alohida bir haligi izolyatorga olinmaganligi, unga alohida nazorat qilinmaganligi, o'sha umumiy tartibdagi nima deydi mahbuslarga muomala qilinganday qilingani haqida bizga gapirib berishdi ular.
Demak, Gulnora Karimova o'sha 20-30 mahkuma ayol yotadigan xonada yotadi.
Ha, albatta, bizga endi shunaqa ko'rsatishdi, mana karavati mana shu yerda yotgan. Hozirda o'sha Toshturmada ikkinchi sudlanish bo'yicha agar aytaylik keladigan bo'lsa, normativga qarab, belgilangan normativga qarab boshqa atletlarga joylashtirilsin yoki ushbu yerga ham kelishi mumkin deb gapirdi. Ya'ni unga nisbatan bir alohida imtiyoz yoki taqiq yoki biron narsa yo'q edi.
U bilan birga o'sha jazo muddatini o'tayotgan ayollar bilan gaplashgandirsizlar Gulnora Karimova to'g'risida. Nima deyishdi ular?
Endi to'g'risini aytish kerak, ular sal ehtiyotkorona gaplar gapirishdi. Masalan, umumiy nimadan nariga o'tgani yo'q. Bizga endi masalan ular bilan bir tinchlar, har kuni nima bo'lardi, o'zini qanday tutardi, nima bo'lardi degan bir nima deydi savollar berishga juda ko'p imkoniyat bo'lgani yo'q, lekin ular aytishguchi endi qatori odamiga ovqatga chiqardik, xohlasa ishga chiqardik, bo'sa qilardik, lekin mana shu yerda xuddi biz qanday jazo muddatini o'tayotgan bo'lsak, u ham xuddi shunaqa jazo muddatini o'tadi deb umumiy ruhdagi gaplarni gapirishdi. Lekin u bilan bog'liq alohida holatlarni, unga bo'lgan alohida munosabatni va boshqani haqida gapirgani yo'q.
Ishga chiqardik deyishar ekan, o'sha Gulnora Karimovani ham nazarda tutishyaptimi va qanaqa ishga chiqishgan?
Endi o'sha turmalar koloniyalar ichida o'zini haligi ishlab chiqarish nimalari bor, aytaylik sexlari bor, masalan hunuman hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan bevosita o'sha mahkumlarni ijtimoiy yaxshi tomonga haligi nima deydi qaratilgan tarbiyaviy nimasini oshiradigan nima ishlari bor. Endi u ishlarga undan tashqari masalan maosh to'lanadigan ishlar bor, u ishlarga masalan aytaylik chiqish majburiy emas, masalan normativ o'zini jazoni o'tishni qoidalari bor, nimalari bor, shundan kelib chiqib xohlasa ishga chiqadi, xohlamasa ishga chiqmaydi. Lekin Gulnora Karimovani ham birinchi marta ishga chiqqanini boshqalarni shu yerdagi gapirishdi.
Ishlabdimi Gulnora Karimova ham?
Endi ishlash deganda nimani nazarda tutish mumkin, aytaylik masalan uni bir og'ir ishga bir menimcha jalb qilmasa kerak, lekin har holda o'sha yerdagi nimalarga berilmaslik uchun aytaylik tikish sexlari, boshqa bir hunarmandchilik sexlari bor ekan, uni o'zi ham o'sha bir vaqtida kreativ bir narsalar ishlab nima qilish bo'yicha odatda shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi, deyayotgan bo'lsa ehtimol borgan bo'lsa borgandir.
Yo'q, endi birga ishga birga chiqdik, mana bunday ish qildi degan gapni aytishdimi degan ma'noda so'rayapmanda.
Yo'q, men sizga hali yuqorida aytdim, o'zi sabablari bo'lsa kerak, endi masalan biz bilan bir batafsil o'sha mahkumlar gaplashgani yo'q, lekin umumiy tartibda mana bu qatori yeb ichib yotib yoki ishga borib shunaqa qilib yurardi degan gaplari gapirishdi. Undan ortig'im gapirgani yo'q, chunki o'zi baribir o'sha oldimizda aytaylik muassasani to'liq rahbariyati biz bilan birga yuribdi, boshqa ular yaqinlashadi va qolaversa bizni ham birinchi marta ko'rganda nima bu samatni gapirib tashlayvermaydi, shu ma'noda men endi menda shunday taassurot qoldirdiki, Sarvar aka, menimcha o'sha Gulnora Karimovaga ham boshqalardan bir ayrichilmasi bir o'ta darajada qilingani yo'q. Ya'ni qanday o'sha tepadan topshiriq shunaqa bo'lganmi yoki bo'lmasa undan qonun qoidalar shunaqami, qonun qoidalar amalqilinganmi, unga bir alohida mulozama yoki alohida bir narsa bilan qaralgani yo'q.
Tamom, salomat bo'ling.
Rahmat, Sarvar aka, uxlab turing.